Arratsaldeon, Bilbo Hiria Irratian berbaz hasiko gara. Astean behin lagun bat mundu bat. Itaunak, erantzunak eta itaun gehiago beti hurrengoetarako. Ostegun arratsaldean 7etan astero duzuen saioa eta igandetan 7etan errepikapena. Gerora saio hauetako bat entzun nahi bazenute ere, ba interneten dauzkazuela jakin, bilbohiria.com elbidean. Berbaz bilatu eta antxe aurkituko dituzue aurreko saio guztiak. Usune, ekarri dugu gaur Albia inguru honetako gure estudiotara, Bilbohiria Irratiko estudiotara, eta lehen bizi, ba, ongi etorria eta arratsaldeon, Usune, zer moduz?
Bale, arratsaldeon, oso ondo. Eskerrik asko gonbidapena gaitik, eta, bueno, pues aurkeztuko dut nire burua, nire izena Usune da, esan dut dugunez bezala, eta, bueno, gure taller, birziklapen tailerrari buruz hitz egingo dugu, trukarrek delakoa.
Lehen bizi horretzatzeko dugu, eta gero ez dakik urratzeko dugu. Baina, kontu hori da, oin dala aste bi edo, ba, Bilbao, izan ditugu Bilbao Open Day direlako jardunaldiak, eta software libreari buruzko, eta software libre bidez egindako arteari buruzkoak baziren ere, ba, azken eguna danetariko tailerreak egon ziren bertan, eta artean trukarrek zeuen erropa birziklatzeko lantegia eta tailerra izan zen. Zer bai. Duz, izan zen, esperientzia?
Bai, ba, oso esperientzia.
Igande arratsalde batean, esan dezagun, igandean arrastiko lauretan hasita edo.
Bai, igandea izan arren, jende asko etorri zen gure tailerrera, eta bueno, oso giro ona sortu zengan, gukeroan genuen arropa multzoa, bertan bakoitzak hartu behar zuen prenda bat, edo, bueno, nahi balima zuen, edo berak karri. Gero jantzi horrekin beste gauza berri bat sortzeko. Orduan parte hartzaile bakoitzak bere oparia eroan zuen etxera, ez? Berak egindakoak eta oso esperientzia ona izan zen, no? Zentzu horretan.
Bertan zuek trapu pilo bat erabat, da etxetik beste batzuek. Eta horiek naztuta, antxe gauza berriak sortu, ez da?
Bai. Pues, nahi zuena boina bat egin zuen, edo besteak jantzia, denetarik, ez? Polita da, ere bai, ikustea hori, jendeak nola parte hartzen duen, horrelako proposamenetan, tailerretan, hori, etxetik arteratzen dela gauza berriak egiteko, eta elkarrekin denbora pasatzeko, ikasteko, eta, bueno, batez ere hori da ideia, no? Guztiok ikastea esperientziaren bitartez.
Esperientziaren bitartez eta elkarren gandik, elkarrekin ikaste, ez da?
Elkarrekin hori da garrantzitsuena. Behar bada, guk gainera ez gara jostunak, guk ikasten ari gara ere bai, eta bueno, proiektua batez ere hori, jendea bultzatzea bere jantziak, bere arropak, etxean duzun materiala aprobetsatzeko, eta pues, taldean izaten bada pues, hobeto, ez? Guk hori posibilitatzen dugu, ez? Gure makinak, josteko makinak eroaten dugu leku batera, gure materiala, ez? Arropa, eta bueno, gero biltzen gara, ea zer ateratzen den.
Eta egun bakoitza ba, bat izango da, ez berdina. Da,
claro, beti da, ez berdina.
Bai. Guk improvisatu, ez?
Claro, beti da improvisazioa, bueno, materiala horrela egiten duelako, ez? Inoiz ez dugu kamiseta berbera josten, inoiz ez dugu frakak berberak mosten, eta beti esperientzia berria da, no? Eta, bueno, interesgarria. Gonbidatzen zaitugu guztioi gure tailerra bizitatzera.
Esango dugu horren inguruko informazioa gehiago, non zaudeten, noiz egiten duzuen, eta
bai.
Baina aurreko horretan, zenba lagun inguru batu ziren, eta Pues, izan zan zehazki, epatu zu zerbait, baina.
Hombre, nik uste dut, 10ren bat pertsona behar bada gure tailerretan, gero pues, jende gehiago pues, zegoen espazio berberan, eta, bueno, etortzen ziren, ez? Ea zer getartzen zen gure txokoan.
Bestatzu sartu eta irten, ikusi zertan.
Bai, interesa zezan, ikusten zen, kontxo. Ez? Eta jendea galentzen zuen, eta arropa hau zertarako, eta makinak, eta nola izango da. Bai.
Txapelak, epatu dituzu, txapelak egiten izan zen jende besteak beste, alkandora, prakaka, epatu dituzu.
Bai.
Ba, batxutan oso errez egin daiteke ba, norberentzako janski bat, ez da?
Bai, oso errez. Esan dudana, guk ez dakigu josten, eta erakesten dugunat batez ere trikimailuak dira. Ez dakigu josten, baina trikimailuak egiten bai. Hori da pues interesgarria, ez? Polita ere bai. Beti ikasbide bezala dela proiektua, prozesua.
Bai, beti norberare ikasten ari da.
Bai.
Eta bestetik ba, ikusten da, ez dela inbeste jakin behar zerbait patxadaskoa egiteko edo
hori da,
sortzeko,
ez? Ez. Nahia izatearekin nahikoa da. Nahikoa da, eta gauza politak ateratzen dira, eta bueno, azkenean, pues, igandeko arratsaldea beste giro batean pasatzen duzu, y bueno.
Eta beti, hemen deigarre da, uste genuenaren kontrakoa dala guztia, ose, izatez, gure gizartean neko jende gutxik pentsatzen du norbere jantziak egiteko gaitasuna duenik, ez?
Bai.
Oso bai. Arrotza egiten zegoen prinsipioz, baina gero praktikan ikusten da, baneko gauza ezberdin eta ederrak eta nahiko errez egin daitezkela.
Bai, eta ez? Gainera hori pertsona bakoitzak bere ideia ditu eta beti bereziak, ez? Osea, guztiok egin dezakegun gauza bat da. Edo gainera motivazioa dago, ez? Adibidez, norbaitek ekartzen badu gure tailerrera, pues gustokoen duen kamiseta, baina ja oso aportuta dagoena eta beste bizitza berria eman dezakegu prenda hori eta bueno, bakoitzak bere satia jartzen du, ez? Puzlean.
Gauza berriak sortzen direla esaten dugu eta askotan zuek asko ikusi duzue ba konturatuko zaite jendeak nolako sortzeko gaitasuna daukan bere
bai.
Eta susteko asko jasoko ditugu harenik ez daukat sortzeko gaitasunik baina hasi eskero
guztiok
daukagu ateratzen
bai.
Diren ez
bai. Hori da garrantzitsuena da sormenak da gure abia puntua azken finean ez birziklatzeko sormena beharrezkoa da eta garrantzitsuenekoa. Teknika bigarren plano batean aurkitzen dugu, zentzu honetan.
Aipatu duzu kasu bat, ez? Aspaldiko erropa kutun bat,
bai.
Behar bada apur bat igatua urratua edo non baiten zulatua, eta horre bizitza berria emateko konponketa txiki batekin eta berbiztu, ez da? Beste kasu bat ere gertatzen zaigu batxuta, ba, norbaitek arropa bat oparitzea, baina ez dakigu zen marka edo zei kur daukar, eta orduan ez zain gogolko izatea, eta hori estalina izatea, baina artea egin esaldi berean, ez?
Bai.
Horrelako ere gertatzen dira,
bai, berreskuratu ditugu
horrelako,
bai.
Mundu honetan, ez?
Bai. Gure, kasu honetan gure marka alderantzizkoa izango zen, ez? Hori do it yourself delakoa, eta hori ikustea, ez? Nola ez dakigun josten, baina josten egiten dugula. Eta, bueno, bai, markena askotan gertatzen zaigu, ez? Estali behar dugula marka bat, zeren eske prenda apurtzen du guztiz. Ez dut nahi horrelako marka bat eroan, ez?
Hori ere gertatzen da, beraz.
Claro, gure marka pertsonala nahi dugu guztiok.
Bai, eta prozesuan ba, ondo pasatuz,
bai.
Ez da? Tailerrak sarri egiten dituzue, edo
Normalean guk talde bat gara eta biltzen gara iralan, el mono espazioan, astero, aste arteetan izaten da normalean, baina, bueno, idea da talde irekia izatea eta bizitak jaso nahi ditugu, beraz, oraindik norbaitek aste artean joan nahi badu tailerran gurekin harremanetan jarri baino ez du egin behar. Ez daude gunak finkatutak, baina hitz egin daiteke horri buruz.
Normalen aste artero zoazte, baina bat batek joan nahi balu, behar bada hobe zuekin lehenengo harremana egitea. Harremanaterako telefonoen bat edo emailen bat eman nahi duzun.
Si, gure pagina web horria ikusi dezakezue, www.trukarrek.wordpress.com edo, bueno, email bat bidaliz truka.rek@gmail.com pues emailera.
Bai, bertan ikusi dezakegu zer egiten duten berak aipatutako taldetxoak, gero esango digu zehatzago nortzu da biltzan hor. trukarrek.wordpress.com, ez? Bikoitza aurretik eta helbide elektronika truka.rek@gmail.com. Hor trukarrek da zuen izena.
Bai, trukarrek.
Aste artero Andres Isasi kalean,
ez? Andres Isasi, hori da.
Andres Isasi sortzi. Uste dugu.
Bai.
Ane Lemonon, ba, neko espazio bizia da, eta arte munduan, eta ekimen bereziak dituzten jendeentzat, ba, neko leio eta ate polita bertan, ez?
Bai, bertan espazio ezberdinak daude, batak soinu kontuetarako, beste arlo bat dantza egiteko, eta bueno, ere bai dago argazkilari bat bertan, eta askotan kontzertuak gertatzen dira, normalean astero kontzertuak arkitu ditzakegu hor Elmonon, eta gero gure tailerra ere bai. Orduan, bai, leku nahiko berezia da zentzu horretan, jende askok biltzen garelako. Interesgarria da giroa, ez? Nola, pues, jendeen artean harremanak sortzen diren, ez?
Eraikin industrial zahar horietako bada, gainera.
Bai.
Han ira lausoko eraikin industrial zahar bat.
Han lan arropa egiten zen, bere garaian. Eta bueno, gaur egun oraindik daukagu bertan zenbait altzairu eta zenbait gauza, no? Horren oroimenez.
Bai, bertan egiten zen lan arropa.
Bai, makinak eta lan eta zenbait material ere bai oraindik gordetzen dugu.
Aha.
Bai.
Hala. Bitxia, ez?
Bai. Eta bai, eta orain pues gure tailerra, ez? Jostunen tailerra daukagu. beste nivel batean, baina bueno.
Beste garai batzuk ere badira ta.
Bai.
Eta garai hauetan ganera, ba jende askok eskerronen sartuko ditu horlako ekimenak, kontxo, ba diru gutxiago abiltza da, bai. Lan gutxiago dago, ba bai, norbere jantziak eta
momentu
honean etorri zaizue ekimena zuei, ezta?
Sí, jendeak hori iralako jendeak oso pozik dago lokal honekin, el mono delakoan, eta bueno, beste taldeekin ere bai, ez? Beraiek asko bultzatzen dute horrelako mugimenduak iralan gertatzean, ez? Beti oso leku bizia izan da eta berezia, ez? Mugimendu asko sortu da iralan, beti danik. Eta bueno, hori daukagu apoioa.
Auzoak oso ondo hartzen zaitu.
Bai. Bai, bai. Auzoko ekitaldietan parte hartzen dugu askotan eta bueno, interesgarria da hori ere bai, ez? Nola mantendu daiteke. Oreka hori.
Eta auzoko jendearengandik kasu honetan zuen tailerrako ba hurbildu zaizkizue bertan bizita, kontxo, zer da, behar bada zaila izaten da batzutan bertan egon eta bertakoei jakin araztea zertan ari zareten zer egiten duzuen edo gerta daiteke bertan gauza oso interesgarria bai. Eta bertakoek jakin ere ez egitea.
No, bertakoek badakite, osea, harremanak daude beraiekin eta bueno, proiektua komunean incluso eta ondo, zentzu honetan oso ondo.
Da, jende nagusiak eta horlakotara hurbildu eta bebai.
Hombre, esain beste, baina badakite hor gaudela eta bueno, gustatzen zaie, no? Hori da polita ere bai. Bai, aktibitatea egotea auzoan oso importante garrantzitsua bihurtzen da orain. Beraiek, bueno, gainera auzoan auzoa aldatuko da, daude proiektuak espazio hau aldatzeko, zenbait eraikinak botako dira eta auzokoek ez dute nahi. Orduan batu dira eta jendeak ekintzak egiten dute duen jendearekin batu dira, ez? Jende ezberdinarekin.
Mhm. Bai. Bueno, nosotros en Televisigarri da zuekan egotea ta
bai, apoio bat da, bai.
Bota ez egiteko beste bai. Indar badaukate zuek hor zaudetelako oso gauza aberatsak egiten eta
bai.
Bueno, badakigu gitxi gora bera zertara izaeten oso merezia eta interesgarri iritsi zaigu. Eta betiko galdera da, baina zer nondik etorri zitezuen zuei hau proposatzea eta zenbat denbora daramazue eta
pues guk, bueno, betidanik egon gara fiskanaka pues arroparen inguruan igual interesa beti egon da, ez? Eta bueno, orain direla urte batzuk parte hartu genuen talde batekin Andrea Cruz delakoan Bilbora etorri zirenak Modorra delakoan. Eta bueno, beraiek egiten zuten hau, ez? Moda birziklapenaren bitartez. Eta bueno, gero pizkanaka konturatu gabe ia guk berbera egin dugu, baina bueno, gure modura, gure posibilitateen
arabera.
Mm. Bueno, orain batez ere interesa tailerretan dugu, nik uste dut, ez? Eta jendearekin lan egiteko pues asmoa dugu batez ere.
Jendearekin lan egin eta ideia zabaltzea, da.
Bai, ideia zabaltzea garrantzitsua
da. Azken batean hau ideia oso ona da eta oso errez errepikatu daitekena, ba Bilboko puntu askotan edo mundu osoan edo, bai. Ez? Hala, zuek behar duzuen azpigitura edo makinak edo tresnak ez dira inbeste, ez?
Ez dira inbeste, lortzeko errezak dira, eta bueno, hori da, ez du, josteko makina ez duen jendeak gurekin etorri daiteki egitera, edo beste jende batzuk, beste jendearekin bildu daiteke, ez dakit. Gauza da, harremanetan egotea. Nik uste dut, eta hori gauzak aldatzea batera.
Modorra aipatu duzu zune.
Bai.
Modorra gogoan dugunaren arabera Erriberako merkatuan egin izan da urte batzutan,
bai.
Kaleko jende hartzen zuten desfilatzeko,
bai.
Ez genekien berziklatutako jantziak zirenik.
Ez, normalean ez dira, normalean ez dira, baina
Andrea Cruz, bai.
Uste dut ez dela egingo ja gehiago, uste dut pasadan urtean azkenengo edizioa izan zela, baina bueno, ez dakit asko honi buruz. Badakit hori Andrea Cruz etorri zirena eta bueno, beraiek birziklapena abia puntu zuten, baina esen Modorraren gai nagusia.
Andrea Cruz beraz da
bai. Bai, talde frantsesa.
Talde bada,
bai, kolektiboa.
Talde frantsesa eta bai. Dauek urte asko daramate, bai. Europa birziklatzen eta bar, ta.
Bai, interneten informazio pillo arkitu daiteke. Uh-huh. Andrea Cruz buruz.
Bai. Nola jazten da, Cruz hori, bakizuzuk?
Bai, modu honetan, bai. Andrea eta gero C, R, E, V bikoitza eta S.
Mundu mailan mugimendu errez zabaltzen dan ideia da hoietako bat dela esan dugu, da ziurazki mundu mailan ere olako ekimen asko gertatzen da dira sasoi hauetan, ez da?
Bai, informazioa biltzen hasten zarenean ikusten duzu hori, no? Batez ere internetean jende askok berberan dabila. Eta bueno, berriz ere harremanak gure artean garrantzitsuak dira, eta bueno, jendeak parte hartzea nahi du, eta erresa da, ez? Jendeak oso erresa da konbidatua izatea. Jendeari azaltzen duzunean zertan datzan zure proiektua, pues gonbidatzen zaituzte, ez? Pues etorri nire ekimenera, zeren perfecto da. Ez, azkenen aldian egon gara adibidez, pues dirurik gabeko egunean ere bai,
Plaza Berrian. Hori izazen urrean 24an, zapatua.
24an, bai, Bilbao Open Day.
Besperan, ez?
Besperan. Bueno, no, egun... Bai, eske Bilbao Open Day 23tik 25ra izan zen, bai.
Zuek 25ean Lemonon eta 24an Plaza Berrian, hor, diru gabeko egunean.
Bai, hori ere bai, eroan genuen arropa, jendeak truekea egin al zuen, edo bere arropa birziklatu, makinak ere bai eroan genituen. Eta bueno, esperientzia interesgarria ere bai, eta jende asko ke bildu zen gure inguruan, esaten dudana, no? Jendearen parte hartzeak, pues oso estimulantea da, ez?
Eta erantzuna oso baikorra sorpresa puntu hori, ez?
Bai. Bai, jende, pues hori, igual emakume zaharrak ja direnak, pues ikusten gaituzte hor josten eta hori, eta posten dira, ez? Nola jende gazteak ere bai, pues egiten duen ditugun gure gauza, gure jantziak, eta polita da, porque batzen da jende ezberdina, adine guztietakoak, leku guztietakoak, oso jende ezberdina aurkitu dugu gure tailerretan.
Eta kalean eginda, Plaza Berriko horretan bezala, gehiago igerriko da.
Gehiago, bai.
Polita ezen bera kalean egite, bai. Eta
gainera hori trueke inguruan eta hori, ez oso ezberdina da, beste puntu bat dauka. Ez dago dirurik, erditik eta ondo dago. Maiatzaren bian egon gara ere bai hori merkatuan, pasadan asteburuan.
Maiatzaren
biko kalean, hori bai.
Kale merkatuan ez zuen, ez da? Bai. Aurreko larun bate bai.
Bai, eta urrengoan ere bai abenduan, 17an, Bartzelonara joango gara ere bai drapart delakoan, eta hor bere, bueno, gure gauzak erakutsiko ditugu, eta stand band izango dugu. Interesgarria izango da, zeren drapart arropa eta arteari buruz, ez, birzip klapenari buruz hitz egiten duen ekitalia da. Eta bueno, berria izango da gure etxat ere bai.
Arte, arropa, biziklapea.
Bai, Bilbao kanpoa ikustaraziko gara. Bai.
Barcelona, orduan, hori abenduan.
Bai, abenduan.
Bueno, asmoak asko, debora urriago izaten da normalean.
Bai.
Baina, bueno, oso ekimen politari itxez, ego alde askotatik ez da. Aipatu dugun sormena, aipatu dugun divertimendua, baina batez ere zuk esaten zuen abenda beren, harremanak, ez?
Bai, harremanak oso garrantzitsuak, bai.
Kantatxo bat entzungo dugu, Usunegaz, Berbaz, jarraituko dugu, Trukarrek, ekimenaren ninguna hasi gara Berbaz, baina bera baitu beste hainbat adar, nondik keldu, zertaz Berba egin. Jarraian Berbaz, Usunegaz.
Zapaten zazandaliek eskeletuen antza dute, olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez ditut atsegin, ez ditut atsegin. Nire letra okerra da, pausu okerragoa, egin alak egin, egin alak egin, egin. Txurururu, txup txurururu, txurururu, txururup txururu, txurururu, txup txurururu, txururu, txururup txururu. Oinentzat mesede izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute. Olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez ditut atsegin, ez ditut atsegin. Nire letra okerra da, pausu okerragoa, egin alak egin, egin alak egin, egin. Txurururu, txup txurururu,
Gauza perfektuek ikara ematen didate. Sarregia, txikiegia, agian diskoa eta proiektu Rafa Rueda, Kelme Uribe, Urdangarin eta Mendizabalda. Horri izan ditugu. Eta sarri hori gertatzen zaigu, gauza perfektuek ikara eman ordez, gauzak perfektu egiten nahi izaten dugu, egin nahi izaten dugu, da horregatik ikarak lotuta ezer eginez. Ez? Hori ere asko gertatzen da, perfekzionismoaren menpe edo horrek bildurra ematen dugu, oza, perfecto egin behar dira edo ezer ez egin, eta askotan geratzen gara ezer egin gabe, ba, perfecto egin behar direlakoan. Eta hori be ez da, ez? Zuek, lehen esan duzun hori, ba, oso eredu garri eruitze zegu, eh? Ba, zuek ez dakizu la josten, baina oso detela josten, eta bai. Josten ikasten, eta
saiatzen jendean. Saiatzen gara, bai. Eta gainera, hori, jendeari irakastek, ez? Nola egiten dugun, jakin gabe. Baina, bueno,
irakasleik onena izaten omen da, ikasten ari dana, ez?
Bai.
Zeberak badaki, ba, zer izan dan azken ikasi duen trukoa, eta fresko dauko buruan, eta maizu handi badanak, edo irakasle handi badanak, asko dakienak hori astuta dauka, bera ikaste prozesu astuta dauka, eta orduan ikasten ari danari laguntzeko,
bai, ez da ari gara. Ikasten ari gara, bai. Batez ere hori proiektu honekin pues egunero, ez? Ikasten, gauza berriak.
Eta tera atzen dira gauzak, eta badozoaz, mm-hmm. Barcelonara, eta saldu ere egiten duzu, ez, erbait?
Bai,
ez?
Bai, saldu egiten dugu, nahi izan ez, norbaiteke interesatuta badago. Gainera, pues hori, oso presio bajoak dira, ez, guk hori nahi dugu, batez ere, jendeak, pues egiten ditugun gauzak, edukitzeko posibilitatea edukitzea, ez ez dugu diru asko jaso nahi, ez horrelakorik, ez. Beste motivazio batzuk ditugu.
Zeintzuk, nagusi?
Zeintzuk, bueno, nagusi.
Katu dituzu gozatxu, bai.
Pues hori garrantzitsuena pues ondo pasatzea da. Pues gure talde, gure jendea biltzea eta bueno, sortzea, gauzak sortzea, ez? Gauza nahi ditugun gauzak egitea batez ere. Esan dudan bezala pues hori egunero ideia berriak sortzen dira, egunero gauza berriak aurkitzen ditu eta bueno, jendearen implikazioa, ez? Azkenean hori da.
Saldu egiten duzuela, aipatu duzu lehen maiatzaren biko kale bai. Merkatutxu hori. Eta bestela nola egiten duzu, internet lagun hor argazkia jarri eta prezioak eta
bai, bitartez? Normalean, edo, bai.
Dendarik eta ez daukazu ez?
Dendarik ez, edo bueno, hori tailerra bizitatzen duen jendeak, behar bada interesatuta baldin badago, pues galdetzen du eta bueno, hitz egiten da presiari buruz, eta edo behar bada nahi duzun gauza ez dago oraindik eginda, baina aurkitu duzu gure arropa multzoaren artean gustokoa duzun fraka bat, baina beste erara eraman nahi duzu. Mm. Ba, guk hori egiten dugu posible, eta bueno, saldu dezakegu. Hori da gauza, baina bueno, jendearekin hitz egiten, ez? Hori konpontzen gara. Eta bueno, naiz izan ez gara hori web orrialdearen bitartez harremanetan jarri eta saltzen dugu.
Hori gerora begira hasi eta hasi egingo balitz edo behar bada zuen lanbide izan zitekeen. Horrelako asmorik edo horrek ez zaituek eskatzen, ez da bez asmo finko bat edo...
Ez gaituk eskatzen, baina bueno, badaukagu proiektu bat eginda eta bueno, hor daukaguna denda eta tailerrari buruzko proiektu, enpresa proiektua. Oraintxe bertan aurrera eramateko asmoa ez dugu, batez ere, pues orain igual... gustokoena dugulako tailerren pues hori giroa
dinamika
eta
horita.
Dinamika hori pues hori beste jendearekin egiteko kontuak edo bai eta mugitzeko hori pues ekitaldietan parte hartzeak edo horrelakoak behar bada orain da objektiboa.
Ja, orain objektiboa da hori. Jendeekin egotea, jende ezautzea, honen inguruan gehiago ikastea, mugitzea eta hastea. Berez etorko dalakoan bestea etorri behar bada.
Enpresa proiektua hor dago eta nahi izan ez gero, pues aurrera, baina bueno.
Lehen egin gabe geratu zaigun galdera bat Plaza Berrian egon zineten horre lotuta batez ere eta jende nagusia etortzen zitezula, Andrak aipatu dituzu. Gaur egun igertzen dozu ezuek gizonezko edo gehiago agertzea horrelako gauzak egiteko gogoaz, lehen beti izan da, bueno beti ez dakigu, baina urte askotan bai, beti seguruz, urte askotan bai izan da neko Andrari lotutako bai. Zeregin bat edo aldaketa dator hor, ala...
Hombre, oraindik susmatzen da hori, baina bai, gizonezkoek ere bai interesa azaltzen dute, pues hori, no? Ikusten dutenean, pues hori, arropa zaharra, eta, pues, laster etortzen dira, bere fraka favoritoekin, ea zere egin dezaketen, zere ja loditu dira, eta bertan ez dira sartzen edo horrelakoak, ez? Eta, pues, behar da bada, pues, hori, txapela egiten dugu frakekin. Eta, bai, bueno, bai, parte hartzen dut ere, bai, gizonezkoek.
Gara, bai. Neko zatik eta, ba, zentsungabekoa da, ez? Andre gau dezakete, gizonek, bai. Ez? Eta, zentsungabeko eritzen zaigu, ba.
Hombre, egia da, emakumezkoen interesa gehiago saltzen da, baina, bueno, gizonezkoek ere, bai, eta konplexu gabe. Bai.
Bueno, enpresa proiektua hor duzuela, ez genekin hori, eta kajoiren baten horre hongo da, bai, azti gehiagi ere zuk ez behintzat, ez? Hemen sartuta egoteko, ez?
Ez, orain txedetan ez.
Beste gauza datxutan, eta
claro,
konten guza apur bat, ze, hain beste, lehen haipatu ditugu, hain beste gauza dituzela zertaz berbegin.
Bueno, hori nik bueno, taldearen kide bat nahi soilik, eta bueno, nik oraintxe bertan ez dut hainbesta estirik, ikasten ari naiz, arte derretan nabil, eta ere bai, pues, praktiketan, eta bueno, denbora gutxi geratzen zait proiektuan egoteko hainbeste, baina bueno, beste kidek ere bai pues, bultzatzen ari dira eta jerraren kontua.
Zenbat kide zarete, trukarreken?
Pues, 5-6 inguru. Eta bueno, jende oso ezberdina gaude bertan, ez? Esan dudan bezala, nik arte derren ikaslea naiz, pues bertan dagoena ere bai, pues ikusentzunezkoetan lizentzatuta dagoena, etxeko Andre bat dago, Ana duena izena, Naiara telekomunikazioetan aritzen dena eta bueno, Raúl ere bai, beste proiektuetan dago, pues dantzarekin eta bueno, beste gauzekin, ez? Eta bueno, gure gauza komuna, pues trukarrek tailerra da oraintxe bertan eta bueno, guztiak saiatzen gara, hor egoten. Daukagun libre daukagun denboran, no? Baina bai, guztiak beste gauza asko egiten ditugu ere bai. Sorionez.
Bai. Hora nahiko talde bitxia heterogeneoa, ez?
Bai.
Hori aman komunean anteresa. Eta aipatu zuzuk zeuk arterrak ikasten
bai.
Dituzu. Eta praktikak ere egiten gaur egun besteak beste, ez da? Beraz, neko beteta egun arterrak badu eta fama.
Bai.
Beste fama bat ere badu, ba, bizitza erreza egiteko, eta baina ez, bueno, da, ez da bat ere horrelako, ez? Lan asko inbehar izaten duzu zekan, bai, karrera bai, no, titulo hori lortzeko, ez?
Bai, asko bat ez ere, pues, lanak aurrera eramateko, baina, bueno, gustora egiten denez, pues hori, kasi unibertsitatean egoten naizen denbora, nire denbora libre bezala da, ez? Kasi praktikat dira nire denbora lana egiteko edo horrelakoak, ez? Bai. Atxeden aldia dira klaseak niretzako.
Gozatzen duzu
bai.
Klaseetan, eta klaseetan egin behar izan dituzuen lanak egiten, eta...
Bai.
Praktikak dinozu, praktikak egiten guen jenien zabiz, ez da?
Bai.
Diru gutxi bat ematen dute, baina zerbait ematen dute, ez da?
Zerbait ematen dute, eta bueno... lan egiteko giroa pues ona da, interesgarria da, asko ikasten dut, jendearekin harremanetan nago egunero ere bai, zeren bizita gidatuak egiten ditut eta bueno, polita da ere bai, ez? Jendeari azaldu zertan datzan artea eta bueno. Eta beraiek ulertarazi, ez? Oso polita da. Bai.
Da zer deko gehiago? Guekin joaten da noiko jendeak turistatik gehiago la benetan arte interes bat handiagoa edo zer somatzen duzuzu?
Ez, jendeak normalean Guggenheimera doa, baina ez daki adibidez ze erakusketa dagoen edo zer bizita egingo duen, baina bueno, musea bizitatzen du eta bueno, saiatzen da jendea pues hori jakiten zer ikusten ari den eta bueno, gero
beinan egonda, ara joan egin behar da, ez da?
Hori da.
Eta egonda behintzat ba.
Han egonda bai interesa azaltzen dute eta bueno, nik uste dut gero ateratzerakoan pues bere lagunei azaltzen diotela, ez? Pues zer ikusi duten eta zer ikasi denan eta bueno, interesgarria da, ez? Artea pues jendeari gertu
gerturatzeko, ez da?
Bai, gerturatzeko. Bai.
Eragina Bilbon, zure ustez espero sana, bestelakoa, oso positiboa, bertako arte munduarentzat
hombre.
Ba, Bilbora agenda ekartzez gain eta Bilboen izena munduan jartzeaz gain arte inguruaren txata berazgarria.
Hombre, suposatzen da, baietz, no? Euskal Herrian egindako artistek pues hori bertan lekua dutela, baina errealitatea behar bada ez da horrelakoa, ez? Orain gaur egun joaten bagara museora, ez dugu Euskal Herriko artistaren obrarik ikusiko, adibidez. Obra guztiak bestelako atzerritarrenak dira, zerbait esateagaitik, ez? Edo frantsesak, edo estatu batuarrak, edo brasileko artistek, baina Euskal Herriko artistarik ez dugu aurkitzen. Biltegietan badaude obrak, eh? Euskal Herriko artistena.
Arte garaikidea da hor erakusten dana,
batez ere, bai. Batez ere.
Eta arte garaikidea gaur egun hemengo jendeak erakusteko moduko gauzak ere egongo dira?
Bai, egon badaude, baina bueno, behar bada beste zirkuitoetan mugitzen den artea da hau, ez? Beste espazio batzuetan bultzatzen dena. Baina bueno, hori, artistek, Euskal Herriko artistek ez dute jaso behar bezalako arreta, ez? Guggenheim kontestuan, nire ustez.
Erra, txoko txeuren bat egon beharko litzateke bertako artistak, ba, etengabe erakusten egoteko. Ba.
Ez dakit, igual etengabe, baina, bueno, saiakera, saiakera egon behar da, ez? Ez dakit.
Gaur egun ganera, bertan artista gazteentzat bizimodua ez da bat erreza, ez da? Kanpora egin behar izaten dute, batez
bai,
zerbait egin badute, edo erakutsi nahi badute, edo ikasi nahi badute, benetan, ba,
claro.
Hemengo artistarik horretak zure aski buduan zehar da biltza, ez?
Bai, bestela, pues, subentzioen bitartez bizitzea behar bada ez da modu errasa, ez? Eta, bueno, hemen geratzen basara, ia, pues, ez da gaukerarik. Edo subentzioen bitartez, edo beken bitartez bizitzea. Eta bueno, azkenean, pues, artistek ere bai bere lana egiten dute, eta bere lanagatik pues hori, bizi behar dute, ez subentzioen bitartez, edo imiren bitartez.
Eta asko dago langoa.
Bai, gehienak.
Eta asko, ba. Albo batera ba, bokazio edo nahi hori utzi behar, eta beste
bai.
Lanbide... Ba,
beste lanbideak izan behar dituzu, bai.
Tabiltzanak, ez?
Bai.
Alare ezagutuko dituzu inguruan, ba, aipagarri zaizkizun artistak, ez? Zailtasun hori guztia gora bera, bide itezgarri egiten duen jendeare ongo da, eta zeitzu dituzu zuko goko?
Pues bueno, nire adineko jendea batez ere, ez? Bueno, hasi berriak direnak eta bueno, oso jende potentea dago, ez? Artearen inguruan. Adibidez, pues nik ezagutzen dudan jendeen artean Carlos Valverde, adibidez, oso pertsona artista bezala oso interesgarria dena eta bueno, Daniel Mera ere bai oso obra interesgarria dauka. Haiek biak Montermoson egon dira beraien piezak pasadan urtean, bai.
Montermoso Gasteizen.
Bai. Bai, Next delakoan. Next, bueno, artista zi berriei dedikatutako esparrua da.
Carlos Valverde, Daniel Mera, ipatzen dizkiguzu.
Bai.
Horiek... Ze esparrutan dabiz, edo zer egitute?
Pues batez ere eskulturan. Batez ere. Behar bada igual Euskal Herrian hori, disiplina ospetsua da, ez? Tradizioa duena, eta bueno, gaur egun pues, jende oso interesgarria agertzen ari da, disiplina honen inguruan.
Badago tradizio modulo bai. Bat hemen, ez?
Bai, badago eskola antzeko bat, ez? Euskal eskultura. Bai.
Lehen beste galdera geratu zaigu egin gabe, eta jende zea gara, eta na, museoak epatu ditugu, eta museoen edozeinek badauka zer ikasia, eta askotan urrunegi geratzen zaigu bertan dagoena, ba, benetan interpretatu alizateko, gozatu alizateko, hasi alizateko persona moduan, ez? Arteak horretako
bai.
Bidea eman behar liuk, eta horreri ze bueltagin diezaioko norberak, ez? Edo, nola urbildu beharko ginateke artearen inguruan baizik eta gabekoek, edo ezik eta urrikoek, eta arteaz gehiago gozatzeko, ez da?
Bai. Nik uste dut guztiok artearekin ondo, osea, gozatu al dugula, ez? Esituak ez gara izan behar, eziketa arloan pues artearen inguruan esitua baldin basara, pues behar bada beste nivel batean ulertu dezakezu, baina azkenean artea aurkitzen dugu egunero eta bueno, guztiok esan, osea, gure iritzia bota dezakegu eta esituak ala ez, badakigu zer gustatzen zaiguna eta zer ez zaiguna gustatzen, ez? Eta behar bada ez dakigu zergaitik eta esitutak badaude, bagaude behar bada hori da errezago jakitea, no? Zergaitik gustatzen zait edo zergaitik ez. Baina edonork artearen inguruan iritziak botatzeko kapasa da.
Sentsibilitatea duen heinean, ez?
Bai, guztiok daukagu horrelako sentsibilitatea. Umeekin egoten garenean museo batean ikusten dugu hori, ez? Nola azalpen gutxiagoa bota behar ditugula, buruetan ez daukate horrelako prejuizioak edo horrelakorik eta bueno, errazagoa gertatzen saie. Arteari arreta.
Hor, duela gutxi irakurritako anekdota bat, ez? Arbela batean puntu bat marraztuta eman, eta batxillerrean dauden ikasle irakutsi, eta da, zer ikustu zuen hor, eta hor puntu bat arbelean.
Bai.
Eta hori ba, bost urteko umei erakutsi, eta zer ikusten duzu hor, ba, hor beira, hor untxe badago, hor zulo txiki badago, han inurri badago.
Inurria, bai.
Eta behar bada berroketa barra erantzur, ez?
Hori da.
Ez harritzeko gaitasun hori, ba, bantentzea, ez harritzeko gaitasun hori, observatzeko eta
bai, iritzea botatzeko, bai, bantentzea. Hori da, oza,
freskurea,
kuadro abstrakto baten aurrean jartzen baduzu, pues, jende pertsona heldua eta umea, umeak, pues, gauza oso interesgarriak botako ditu eta bueno, erakusten du nola ulertzen duten arteak esituak izan esarren.
berbaz, ibili gara media, 50 minutu, usunegaz, trukarrek, ekarri dugu euren proiektu zoragarri hori ba, mintzagai, artearen inguruan hasi gara berbaz, ba, guk ere gehiagia egin gabe, ez du ardura, jarraitzen du, galdera egiten. Kantutxu bat entzun eta laster agur izan behar diogu. Oso gustura gaude, baina urreko batean betorriko da bai.
Please give me second grace. Please give me a second face. I've fallen far down the first time around. Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come sit down on the fence in the sun, and the clouds will roll by, and we'll never deny it's
sweat it too hard for the fly. Please tell me your second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come, come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the sea, she will sigh, but she won't need to cry. For it's really too hard for the fly.
Fly, Nick Drake abestuta. Ez dugu bizia gure artean hau, balego, itzelesko aukere zengo zan berataz gozatzeko badira bere izkak, eta jarraitzeko moduko ingelesa bera Nick Drake. Duela urte batzuk bere buruaz beste egindakoa bera, hogeita bost urtez, eta holako perla gutxita. Usune, hemen egon gara berbaz trukarrek izan da gure oinarria. Eta trukarrekeri buruz, zeuena zabaltzeaz errepikatuko ditugu, nahi bazu zuk zeuk, zuekin norbaitek harreman egin nahi balu,
gurekin harremanetan jartzeko, gure web horriaren bitartez egin dezakezue, www.trukarrek.wordpress.com, bertan egiten dugun gauzak ikusi dezakezue, edo harremana truka.rek@gmail.com korroaren bitartez, ere bai posta elektronikoaren bitartez egin dezakezue.
Eta Bilbon kalean ikusiko zaituztegu, maiatzaimiko merkatutxoan bezala, beste ozintokitan kalean, hori da, eta polita zer egiten duzuen ikusteko, ez?
Hori da.
Erropa berziklapena.
Bai.
Eta hor beti harremanetarako gertu eta gogor zu.
Bai.
Hori baita.
Aurrez aurre ere bai.
Horretaz egin dugu pizka bat arteaz be bai, baina zuga hemen egonda beste gaitxu bat ere atera nahi dugu, denbora gutxi dago, baina zeure bizi modua apur bat hitz egin dugu bazkal orduan eta deigarri egiten zaigu nola hainbeste lanbidetan ere ibili izan zaren orain arte, ez da?
Bai.
Eta hori izaten dela bizitza askotan, ez?
Bai, bueno.
Eta behar bada ezain, modaz ezain dagoen zerbait, ez? Sasoi batek gehiago erdatzen zen, baina gazte batek hainbeste lanbide izan izatea, hori arte, ez? Zuri tokatu zaizu.
Bai, horrela gertatu zait, ez? Horrela, pues nik ikasketakik amaitu nituenean institutuan, pues etxetik joan nintzen eta lanean hasi nintzen, ez? Pues ikasketak egiteko, pagatu behar nituen nire ikasketak eta lanean aritu nintzen. Baina niretzat behar bada esain zaitain hain arraroa iruditzen, ez? Osea, normala iruditzen zait, pues nik daukadan denbora ikasteko eta baina bai, restaurantetan, kafetegietan, bideoklub dendetan, azafata, denetarik, ez, egin izan dut, dirua gaitik.
Eta beti toki guztietatik zerbait ikasi bai, ez?
Bai, noski. Bai, beti ikasten da, ez, eta batez ere jendearekin egoten naizelako beti, ez, lanetan, pues horrela gertatu zait, eta beti ikasten duzu gauzak, ez, nola egin, nola itzein, jendearekin, bueno, esperientzia da azkenean, ez?
Eta beti, ba, zeuk buruan daukasun egin nahi duzu nori egiten ba, laguntzeko.
Bai,
diruan truke, bai, baukasunako bai, neko argi zer nahi duzu egin bizitzan eta arte munduan zer egin nahi duzu. Da,
bai, nik egiten dut nahi dudana eta hori egiteko, pues lan egin behar dut.
Bai.
Baina, bueno, gauza naturala iruditzen zait, ez?
Bai.
Pues, claro.
Naturala, berazgarria eta ere duberria, nola bai.
Bai.
Ba, gutxi gertatzen delako, lehen goaldean gutxi gertatzen delako. Bai,
igual nirtzako errezagoa da horrela egitea, pues, gurasoei dirua eskatzea baino edo horrelakoak, ez? Eta bueno, nire gurasoek bere bizitza dute da nik nerea.
Ba, bide horretan, nok daki, beharra da Debora Albarru da Bilboiria irratira, zeure proiekturen bat ekarri, eta
bai.
Seguro dagoela txoko hon bat, zeure hainbeste ideia, proiektu eta daugasun sorben horreri ba, bide emateko. Ezkerrik asko zune, gaur Bilboiria irratira etortzearen, urrengo baten arte.
Venga, urrengo arte. Mi esker.
Kanta zoragarriak betiko duan berba saionetan Ibon Burgoak aukeratuta berak gidatzen gaitu astero-astero. Urreko astean ere zuek horreko zaretelakoan, eskerrik asko, eledera ordenetxe izan da, galderak egiten urrengo astean be berbaz.